Kima laikmetīgās mākslas centrā pagājušo piekdienu bija ieradušās viešņas no Igaunijas – Merilina Talumā un Annika Toca ar vērtīgu kravu. Kolēģa Kerta Viārta dizainēto grāmatu «Tavs laiks ir mans laiks». Izdevušas grāmatu par igauņu mākslinieku darbavietām, studijām, abas mākslas kurators 2019. Gadā spontāni izlēma pētīt Baltijas māksliniekus, kuri mīt ārzemēs. Runā Annika Toca un Merilina Talumā.
Mūs interesēja, ko viņiem nozīmē mājas, kāda ir piederības aspekti, kā nomadiskais dzīvesveids ietekmē viņu mākslas prakses.
Izvēlējāmies 18 māksliniekus, to vidū ir arī divi duo. No 90. Gadiem līdz mūsdienām Baltijas valstis ir pieredzējušas vairākus emigrācijas viļņus. Daudzi cilvēki, īpaši gados jauni, ir pārcēlušies uz ārzemēm vai dzīvo starp dažādām valstīm. Mākslas vide Baltijā ir plaukstoša, bet tajā pašā laikā te nav pietiekami daudz institūciju un galeriju, un mākslas tirgus nav tik liels, lai izdzīvotu tikai ar mākslinieku darbu.
Viņas sāka kartēt šos māksliniekus, pievērsās arī individuāliem stāstiem. Pirmā grāmatas sadaļa vēsta par talantiem, kuri emigrējuši jau pagājušā gadsimta 90. Gados, kad trīs Baltijas valstis tikko atguva neatkarību. Vairākos gadījumos likteni izšķīruši vecāki, aizvedot viņus līdzi vēl bērnu vecumā. Otrā grāmatas daļa veltīta tiem, kuri ar katru kāju stāv citā valstī, piekopj mūsdienu nomadismu, kā to definē autors. Bet pēdējā daļa stāsta par tiem, kuri pavisam nesen atgriežušies dzimtenē.
Mēs secinājām, ka viens pētījuma virziens ir mākslinieki, kuri ir atgriezušies, lai atrastu drošāku mītni pēc koronas krīzes un Ukrainas kara sākuma. Tas ir pēdējā laika migrācijas vilnis. Cilvēki, kuri atgriežas savās sākotnējās mājās.
Autoris nepretendējot uz pilnīgu patiesību, mērķis esot iezīmēt tendences mainīgajā pasaulē.
Sākotnējā ideja bija atrast fotogrāfu, kurš dokumentēs mākslinieku dzīves vietas visapkārt pasaulē, bet tā bija pirms koronas ideja. 2020. Gada janvārī fotogrāfa Diāna Tamana ieradās Viļņā, lai dokumentētu Linas Lapelītes studiju. Taču jau pēc diviem mēnešiem sapratām, ka neviens vairs nekur neceļo.
Tad kuratoris izlēmušas ilustrācijām lūgt pašu mākslinieku vizuālās esejas un ir ļoti apmierināts ar rezultātu. Grāmatā iekļauti arī teksti, ko rakstījusi Sandra Skurvida, lietuviešu mākslas kritiķa un kuratore, kura pati dzīvo Ņujorkā jau kopš 90. Gadiem, un latviete Inga Lāce, kas pasaules slavenā Ņujorkas modernā mākslas muzeja MoMA starptautiskajā programmā vētījusi procesu centrālajā un Austrumeiropā.
Es esmu gan dzīvojis Parīzē kādu laiku, gan kādu laiku arī Amsterdamā un bijusi arī starp Ņujorku un Rīgu. Nu, ja tā ir brīva izvēle un tas nav trimda, ja, es pilnīgi to saprotu, kā patiesībā man tās abas vietas ir vajadzīgas, jo tas, ko tev dod Ņujorka un Amsterdama, tieši tajā apmaiņas ziņā un tajā jauno ideju, ko kādā virpuļa ziņā, nu, tas nav salīdzinājums ar to, kas jebkad notiks Latvijā, bet tas, kas notiek Latvijā, ir kaut kas cits, tu vari nu, kaut kā citādāk darboties, un tas arī ir īstenībā ļoti nozīmīgi.
Grāmatas atklāšanā piedalījās arī laikmetīgais mākslinieks Viktors Timofejevs, kurš 1997. Gadā pusaudža vecumā no Rīgas devās vecākiem līdzi uz Ameriku. Mākslas izglītība ieguva Ņujorkā un Roterdamā, izstādījies Nacionālajā galerijā Prāgā, Ludviga muzejā Budapeštā, Bozar galerijā Briselē un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā.
Mums ir tāds tikls, Baltijas tikls. Viņi visi ir mani draugi no Parīzes, no Berlīnas.
Māksla sanāk arī tevi atved atpakaļ.
Mākslas projekti, dzīve, ģimene. Un vienkārši tādi lieli jautājumi par nākotni, kur es gribētu dzīvot, kā es gribētu dzīvot savu dzīvi. Es gribētu arī sākt ģimeni, jā. Bet Ņujorkā ar to ir ļoti grūti.
Varbūt mēs nenovērtējam tās iespējas.
Varbūt Latvijā vismaz ir, nu, protams, ir arī dārgāk nekā bija agrāk, bet ir bišķiņ lēnāk. Un tas ritms tas palīdz ar radošo darbu.
dvēseles mieru, jā.
Ar dvēseles mieru arī, jā. Nu jā, tādēļ es esmu šeit šovasar.
Viktors Timofejevs pavisam drīz atgriezīšoties dzimtenē arī ar izstādi. Bet jaunā grāmata, kur iekļauts arī viņa stāsts, atrodama ISSP galerijā Rīgā un sporta pilsdārzu kioskā. Ieva Puķe, Latvijas radio.